vítejte u závěrečné debaty mladých věřících s biskupem. Na čtvrté setkání jsme se s Proglasem vydali do Plzně, protože právě zde působí biskup Tomáš Holub, který byl vybrán jako delegát České biskupské konference na letošní říjnové zasedání synody o mladých, víře a rozlišování povolání. Vítejte, otče biskupe.
Dobrý den.
Dnešní mladí debatující prožili všichni určitou část svého života ve společenství u oblátů v Plasích. Pozvání přijali studenti Štěpánka Lopaurová a Vojtěch Jindra, lékařka Ester Poláčková a IT administrátor Václav Šimkanin. Pěkné odpoledne.
Dobrý den.
Dobrý den.
Dobrý den.
Všichni máte bohaté zkušenosti se životem v církvi a doufám, že se k tomu během debaty dostaneme. Na začátek se ale musím zeptat vás, otče biskupe, sešly se u vás stovky reakcí mladých lidí na průběžně zveřejňované otázky z Facebooku. Je něco, co z těchto reakcí jasně vyplývá? Co vlastně budete o českých mladých věřících i nevěřících referovat?
Služba biskupa na synodě má dvojí rozměr. Jeden je, že tam je sám za sebe a za své názory, takže já deklaruji také, že tam budu říkat svoje názory a nejenom jako poštovní holub posílat ty názory, které jsem dostal od těch, kteří odpověděli, a těm moc za to děkuji. A druhá je skutečně snažit se reflektovat tu situaci, kterou mi nabídli lidé, kteří diskutovali nebo kteří připravovali různé materiály, z kterých teďka budu moci vycházet. To, co z nich vyplývá, je, že u nás máme spoustu konzervativců i spoustu liberálů a že ty odpovědi jsou velmi různorodé právě v tom, jestli se někdo hlásí k té či oné pozici v církvi. Takže to, co je dneska bolestí církve, že ta církev je hodně ve velkém napětí, to je vidět i v těch odpovědích. Myslím, že tam také je vidět, že mladí lidé, kteří odpovídají, jsou lidé strašně rychlého života, kteří tím, že jsou pořád online, tak je pro ně náročné nějak udělat si odstup a ty věci hodnotit z hlouby a zároveň by to strašně potřebovali. A že očekávají, že církev bude mít jasné názory, s kterými by velmi rádi polemizovali. To si myslím, že jsou takové věci, které jsou docela charakteristické, kromě toho, že v tom je spousta určité touhy být šťastný v životě s důvěrou, že ten Pán Bůh má k tomu ještě co říct.
Tak teď můžeme už začít opravdovou debatu. V první části se zaměříme na mladé lidi jako budoucnost církve, kterou spolu utváří. Takže otázka na vás. Jak by měla církev ve 21. století vypadat, aby byla pro mladé lidi atraktivní?
Pro ty mladé lidi, aspoň z mého pohledu, i když já už zase tak mladý nejsem, tak...
Ale seš.
Myslím si, že církev pro ty mladí lidi může vypadat jako hodně uzavřená a není pro ně tak pružná jako právě svět, který už zmínil otec biskup, svět online, ve kterém ty mladí vlastně vyrůstají, kdy reakce je hned, odpověď na Facebooku je hned a podobně, ale s tou církví tam to trošku vázne. Když mají dotazy, tak jsou zvyklí, že si najdou všechno na internetu. Nevím, jestli si najdou všechno na internetu. Já jsem ještě hledal víc v knížkách než v internetu asi. A myslím si, že můžou tam jako dost narážet. A církev si myslím, že obecně není schopná moc rychle reagovat tak, jak se třeba vyvíjí rychle svět, kdy je Facebook, dneska už je Facebook starý, už je Instagram a podobně. Myslím si, že my jsme pořád ještě v drtivé většině v církvi, v knížkách a výuka náboženství je vždycky prostě osobně, kdy lidi jsou zvyklí učit se jazyky třeba ale online a podobně. Teď to říkám možná trošku jako extrém, ale věřím, že pro ty mladí lidi to může být už nějak nový pohled a říkají si, proč ne, proč je to tak uzavřený a mám jít za nějakým knězem na faru a nevím, kam se mám jít zeptat a tak dále a tam třeba oni můžou narážet, to si myslím.
Já s tím taky souhlasím, protože ta jakoby otázka, kterou jste kladla, tak já jsem o tom přemýšlela a první, co mě napadlo, že to musí být otevřenost. A ta otevřenost by neměla být jenom v rámci toho, jestli máme otevřeno kdekoliv, ať už to jsou webové stránky, anebo otevřenost v rámci kostelů, ale že to má být otevřenost ke komunikaci, což už zaznělo od otce biskupa, ta snaha jako debatovat o tom a diskutovat o různých dogmatech, že by měla být otevřená i k tomhle a že by měla být i jasná. Ta otevřenost má být i v té pochopitelnosti a v komunikaci a ještě ty třetí věci, což jakože by měla být jako pro ně lákavá nebo tajemná prostě v tom, že je nějak zajímavá a atraktivní. A to myslím, že by měla být církev 21. století a asi by měla být i rychlejší, taková pružnější, jak říkal Vašek, což s tím souhlasím.
Já taky souhlasím s tou otevřeností. Napadá mě k tomu i otevřenost vůči nevěřícím lidem, jako aby my jsme byli otevření, mluvili o tom, jak to doopravdy cítíme, tu víru, aby jsme v tom byli autentičtí. A taky mě napadá konkrétnost, aby vlastně církev byla konkrétní v tom, co hlásá. Aby se to, v co věříme, opravdu projevovalo na našem životě a bylo to vidět prostě navenek v konkrétních věcech.
Vy jste hodně mluvili o otevřenosti, ale není ta otevřenost trochu riskantní?
Já jsem teda tu otevřenost taky viděla nejen v tom, jako vyjadřovat své postoje nebo názory, ale vycházet jakoby k těm druhým a že ta otevřenost je i o nějakém naslouchání těm druhým a pozornosti vůči ostatním.
Já jsem se s tím osobně setkal, budu vycházet z toho, s čím jsem se setkal já sám, nevím, jak to mají ostatní věřící, nebudu mluvit za nikoho dalšího, ale že jsem se dozvěděli, takovýhle přikázání je tohle, tohle, ale nikdy jsem neslyšel od nikoho, já to žiju takhle, mám problémy s tímhle a podobně. A to já vidím jako stránku té otevřenosti, která nás jakožto věřící, praktikující věřící může zraňovat.
Já na to navážu. Já tam slyším dvě věci, které jsou taky docela silně přítomné v přípravných dokumentech na biskupskou synodu, že vlastně to, co je naprosto zásadní a s čím ta církev možná má docela velký problémy, že otázka schopnosti někoho zajmout není otázka pravdy, bohužel dneska, bohužel, ale vzoru. To znamená, že někdo, kdo nějak jako vypadá, že to myslí vážně a ještě k tomu je normální. K tomu je strašně důležitá ta druhá rovina, to je nějaká autenticita. To znamená, že to je o tom, jak se s tím ti lidi perou, co jim není jasný, v čem pochybujou. A církev nějak jako možná má velké pokušení říkat věci, které jsou nikoli vzorové, ale jako logicky jasné. A ještě k tomu tak, jak by měly být, jak jsou. A potom, a teď je ten průšvih, s kterým my žijeme, že my jsme mnohokrát říkali a říkáme, jak by to mělo být, teď nás svět usvědčuje, že to je jinak, že zneužívání u kněží je klasický příklad průšvihu, že jsme říkali, jak by to mělo být, a ono to je úplně jinak. Ačkoliv třeba u mála lidí, ale mediálně to je dneska hlavní téma. A že to jsou dvě věci, které, o kterých ta synoda mluví, že jestli tohle se nám nepodaří změnit, tak moc šancí novou generaci nemáme.
Co vlastně vyděláte pro to, aby církev měla tak trochu lepší PR? Jakou vy jste tváří církve?
Jakou tváří jsem, budou moc určitě hodnotit ostatní, ale já to sám zhodnotit nějak nemůžu. Osobně se snažím v tom nejbližším kruhu lidí, který potkávám, s nima sdílet právě třeba ty svoje konkrétní zážitky ze svého života, co v životě řeším, do čeho právě mi Bůh v mém životě mluví a co ovlivňuje. Občas se mě ptají, proč to děláš a tak dále, proč chodíš do toho kostela. Jsem rád, že jim k tomu můžu říct ten svůj pohled, že to není musím, nebo že Bůh mi přikazuje, ale říkám, já tohle dělám a ten můj život vypadá takhle a takhle.
Já si myslím tedy, že pokud chce být v dnešním světě církev přitažlivá pro mladé, tak je, přesně jak říkal Vašek, důležité být vzorem tím způsobem, jak já žiju. Protože to je mnohem lepší, než když někam jdu a říkám, Bůh tě miluje.
Je důležitý přijít za těma lidma s pochopením. Nejenom, že svědčím svým životem, ale že je i chápu v tom, v jakém světě se pohybujou a že se nevyčlenuju, že jsem jiná v tom smyslu, jakože lepší nebo prostě věřící. Zároveň, že to může být ještě o něco třeba jiný, lepší. A v tom si myslím, že to PR je, že člověk žije tím svým životem a zároveň ty lidi chápe, přijímá je.
Já se budu takový provokativní, jo? Já totiž jako si myslím, víte co? Že v okamžiku, kdy člověk začne mít taktické myšlenky, jak přinášet církev, takže tam je už velikánský nebezpečí, že my lidem nemáme přinášet církev. My máme přinášet, když tak teda, možnost setkání s Bohem. A já si jako někdy myslím, že to, že chceme lidi dostat do církve, je cílem. A přitom to není cílem. To je jenom prostředek. To, co je základním cílem, je, aby se potkali s živým Bohem. A já se někdy bojím, že právě tím, že máme jako cíl trošku blíž, aby to byli jako ty katolíci, Takže jako v té chvíli právě už nejsme autentický, jak bychom měli být. Třeba pro mě jako pro Vinského kapela bylo strašně důležité nějak si uvědomit, že není zásadní věc, aby ty lidi vlastně se stali katolíkama, ale by nějak jako došli do nebe. A jak to ten Pán Bůh udělal, už je věc druhá. Aby se s ním potkali. Jo. A že to strašně osobuzuje o takových jako věcí, jak musím to ukazovat a co bych jim neměl říkat a takové věci, protože to pak jako opravdu z nás dělá nějaký obchodníky s teplou vodou trošku. A to se mně zdá, že je docela velká škoda. Jako, jo.
To je právě, že tím jsem myslela to pochopení, protože...
Já taky na základě toho jsem si to uvědomil. No.
Já pracuji totiž s lidma často a kdybych začala jako ve své práci jim aktivně nabízet církev a náboženství, tak je to špatně, protože se nechovám jako dostatečně diplomaticky, dostatečně jako v rámci své úlohy profesionálně. Takže to prostě padá na tom, ne jim ukazovat jako tohle je církev, ta je výborná, ale naopak pochopit ty lidi a i vlastně ten jejich způsob života nemusí být špatný, ale může je přivést do nebe, když i já svým životem jim ukazuju, že nějak jako žiju a nemůžu jim to cpat. Bohužel ne. To jako...
No, bohu díky, já bych řekl. Ne, bohužel.
Ne, já tím chci říct, že to je ta svoboda.
No,
to
však...
je ta svoboda. Hmm.
Pojďme si poslechnout úryvek z přípravného dokumentu k 15. zasedání synody, který přibližuje, jak současní mladí lidé vypadají pohledem z Vatikánu.
Dnešní mladý člověk prožívá své mládí ve světě odlišném od toho, ve kterém žili generace jeho vlastních rodičů a vychovatelů. Kvůli ekonomické a sociální transformaci se změnil nejen systém závazků a příležitostí, ale podobně se v podtextu změnily i touhy, potřeby, vnímavost i schopnost vstoupit do vztahu s druhými. Kromě toho mladí lidé v souvislosti s globalizací stále více tíhnou k tomu, aby všude na světě byli homogenějšími, nicméně zároveň zůstávají ovlivněni místními souvislostmi, kulturními i institučními zvláštnostmi, které mají své dopady na proces socializace a formování identity.
Skoro to zní, jako by si církevní představitelé s mladými lidmi opravdu nevěděli rady. Říkají, že se změnily jejich touhy, potřeby, schopnost vstupovat do vztahu s druhými. Skoro jako by se na planetě objevil nový živočišný druh. Jak to vnímáte vy? Cítíte se tolik jiní?
Nevím, jestli už jsem příliš starý nebo ne, ale já tuhle propast osobně necítím. Nezdá se mi, že by ta rozdílnost byla taková.
Já myslím, že ty touhy jsou pořád stejný, akorát se jinak projevujou nebo jinak vypadají v tom světle jiného prostředí.
Tak já teďka mluvím za tu starou generaci teda, jo. Ten dokument, z kterého vy jste citovala, tak jsem docela poctivě studoval. A pro mě právě tyhle ty vlastně otazníky, kterých je tam strašný spousty a de facto jsou jenom otazník ten dokument. Nic jiného téměř, jo. A popisování, které jsou jinak, tak mě teda mluví jako hodně z vlastní zkušenosti. Protože některé věci, které se mi zdá, že skutečně fungovaly po minimálně pár generací zpátky, tak nefungují. To, že je věci možné se naučit z knížek a je potřeba je studovat, protože to dneska tou digitalizací je úplně někde jinde. A není to tak, že věci, které já umím, tak umím je proto, protože jsem se je naučil, ale protože je rychle najdu teď právě na internetu. To je obrovský rozdíl vůbec toho, jak jako já vnímám zkušenost a jak vnímám věci. Druhá věc je ta, že ten dokument někde říká, že dneska i ta starší, teda naše generace, vlastně má ten ideál toho dravýho mládí jako ten nejlepší. Jako toho, jak to umím zvládat tu situace, jak se umím jako nově orientovat a být jako free. A to si teda myslím, že bylo taky úplně respektování, že člověk jako hromadí zkušenosti tím, jak jako je dává dohromady, že to je věc, která se jako významně taky změnila, že dneska ta představa, že ty staré generace to dělali zásadně špatně, je mnohem silnější. Já to třeba vidím i na takové jako dramatické situaci, která dneska je, a to je třeba na otázce opravdu diskuze o homosexualitě. To je úplně dneska jiná diskuze mezi mladými lidmi, než jsme ji vedli my. Úplně jiný přístup, úplně filozofie diskuze. A my, když se snažíme nasadit naše styly vysvětlování, to jsou úplně mimo. To znamená, já jako fakt si myslím, že to, o čem mluví ten dokument, že je docela pravdivý. A že je teďka otázka, co s tím, protože například ještě další věc, to teda takhle vrším ještě jedno za druhým. Jako to, co je opravdu úplně nový, je, že když někomu vysvětlím, že lže, tak to v minulosti přece jenom mělo nějaký základní význam, že ten člověk je někde vyautovaný. Dneska opravdu to, že lže každý, no tak přece to je normální. Pojďme dál. Jako, to je realita, v které dneska se žije, protože těch pravd je tolik a jsou tak, jako, tolik se jich najde a tak jsou strašně jako vzájemně nekompatibilní, že to tak je. A já myslím, že vy v tom žijete. Takže mě ten dokument teda mluví z duše, ale jsem už starší pán.
Díváte se do budoucnosti spíš s nadějí nebo spíš s obavami?
Já bych se toho obával, když ten stav vidím. Moji prarodiče říkají, kolik lidí v kostele bylo za jejich let a jak to všechno doháje. Ale už jsem s Bohem nějakou zkušenost v životě za těch pár let udělal. Pak si říkám, no jo, ale on je zatím vlastně ten všemohoucí Bůh, takže ono to vlastně není vůbec špatný. Je to jeho církev.
Já se dívám s nadějí, protože mám pocit, že se nějak věci hýbou. I třeba díky Františkovi. Že je nějaká snaha, nechci říkat měnit, ale nějakým způsobem to provětrat, ty církev, a zjišťovat, co funguje, co nefunguje, mluvit s lidma, zajímat se o to, jak to funguje, nebo vnímám to tak. A z čeho mám obavy? Nevím, možná, že dostaneme strach z těch novot, nebo zamrzneme a zůstaneme uzavření a schovaní za tím, co už známe. A je to taková jistotka.
A co já teda vnímám je, že i když jako máme pocit, že se to zbortí, protože nám to jako, ať už ta komunikace nebo snaha nově to udělat nebo snaha změnit to, může zbortit naše všechno, co jsme si dosud vystavěli, tak se může tím zborcením zase vytvořit něco úplně novýho. A v tom jako já vidím hroznou naději i obavu a zároveň se mi líbí to, co říkala Štěpánka, že František se nebojí komunikovat a možná tím jako spoustu věcí bortí a proto se lidi bojí, ale zároveň to přináší něco nového a může to něco nového prostě přinést nám všem.
Já to vidím taky s nadějí, protože když se podíváme třeba 20 let zpátky, co se tehdy probíralo za témata třeba a co se probírá dneska za papeže Františka, tak to se nedá vůbec srovnat, jak moc se církev vlastně, dá se říct, otevírá teďka proti tomu, než to bylo a že vlastně ta naděje je v tom, že církev je teďka na začátku nějaký správný cesty. A obava je zase z toho nějak, jak říkala Štěpánka, nezamrznout a dokončit nějakou tu transformaci třeba.
Tak já mám stejné naděje, asi stejné obavy. Možná největší strach mám z toho, aby nás to nerozdělilo dramaticky v církvi. To je věc, kterou nesu na sobě jako biskup, že ty nůžky se rozevírají v církvi. To je teda hodně bolavý a my to teď prožíváme vlastně na těch nejvyšších patrech a v přímém přenosu. A to je věc, s kterým mám teda obavu, protože se ptám, kde je ta hranice mezi kompromisem, aby se věci dělaly tak, abychom se nerozdělili, a kde je hranice mezi pravdou, abychom zůstali pravdiví, když třeba někteří s náma nebudou chodit, což už zažil Pán Ježíš. Tak a teďka, aby jsme stáli ještě na té správné straně, že to ještě je další problém. Takže to jsou, z toho mám strach, ale tak Pán Ježíš stál z mrtvých, tak jako o co jde, že?
Optimisticky do budoucna hledí páter René Lik, letošní hlavní řečník na katolické charismatické konferenci. Ten po setkání s mladými Češkami a Čechy na této konferenci řekl: myslím, že se touží stát misionáři, to je to, co charakterizuje novou generaci mladých lidí. Možná jsou méně tradičně nábožensky orientovaní, ale ti, kteří jsou věřící, jsou mnohem více angažovaní. Není potřeba ztrácet naději, je třeba se nadále mít rádi a dát důvěru mladým lidem v české církvi. To mi zase přijde jako velmi pozitivní hodnocení někoho, kdo přijal k nám jenom tak na návštěvu. Souhlasil byste s tímhle?
Budu teď asi hodně kritický a možná to bude znít hrozně negativně, ale nejsou. Jsou vyčerpaní, jsou někdy bez elánu a v podstatě je zázrak, že dělají to, co dělají.
Já musím říct, že mám zkušenost z rakouské církve, kde je tam velká tradice a když přijdou sem a říkají, vy jste tak věřící, jako... Prostě v tom smyslu, že jsme aktivní, tak jako myslím si, že v tomhle asi jako z pohledu jiného člověka jsme, ale zase si myslím, že nemůžeme paušalizovat a je to individuální. Prostě někdo aktivní je a někdo aktivní není. A pak mám pocit, že se ty aktivní tak jako vysávají jako vysavačem, což ještě se dá zvládnout. A pak jsou lidi, kteří jako se nechají obsloužit, no, tak to tak prostě je.
Ale já souhlasím s Vaškem, zase my jsme to už řešili několikrát, že tady v Plzni je to takový, nebo v plzeňské diecezi je to asi složitější v tom, že těch lidí je prostě málo. Takže když je někdo aktivní, tak se hnedka využije na milion jako věcí, ne na jednu. A potom, když už teda si řekne, že už to stačilo a že už je potřeba taky dělat něco jiného, tak je hrozně těžké najít někoho, kdo to teda bude dělat místo něj.
Myslím, že to není jenom v plzeňské diecezi, ale je to i v českobudějovické diecezi.
Já připojím, protože moje manželka je z Brna. Zasmál jsem se, no to teda není hezký, ale zasmál jsem se, když řekla, jak je to u nás krásný, že se tady může angažovat, protože v Brně není místo pro to se někde angažovat, protože všechny místa na všech akcích jsou plný. Zatímco tady jeden člověk je na 10 akcí.
Já to, jsem si tohle vědom. Myslím si, že... Ne, opravdu jsem si toho vědom a snažím se, aby těch akcí jsme moc nedělali, protože si myslím, že to je strašně nebezpečné. Ale takových těch nadšených lidí, kteří by chtěli dělat spoustu věcí, ale pak potřebují k tomu spoustu lidí okolo, těch máme v církvi taky dost. No. To je ta náročná věc. Zpátky k synodu. Základní téma rozlišování. A nejenom o tom povolání, ale celkově žít život jako rozlišování, co mám dělat, co dělat nemám. A to se mně zdá jako docela zásadní téma, protože to někdy přijde opravdu k tomu, že věci, které se dělaly vždycky, nebo vypadají, že by se měly dělat, tak zkrátka, že rozlišujeme, tak jako je možné, že nám pán mu řekne, že tohle to teďka zrovna nechce. No.
Vnímáte na sebe nějaký tlak jako na budoucnost církve, jako na lidi, kteří by měli něco významného v téhle oblasti dokázat?
Já to nevidím úplně jako tlak, spíš jako velkou nabídku. Můžeš se zapojit, ale nemusíš. A je to čistě na člověku, jestli se rozhodne, jo, chci být tady na té akci, a potom, když už třeba tady v plzeňské diecezi zná nějaký lidi, kteří se na těch akcích pohybují, tak chce jim pomoct nebo chce být s nimi, protože tvoří dobré společenství a podobně.
Ve druhé části debaty se zaměříme na komunikaci církve s mladými lidmi a na kontakt se světem a misie. Církev a mladí lidé se často míjejí, když si chtějí něco říct. Mají různé způsoby myšlení a taky vyjadřování. Jak to teda zařídit, aby se tyhle dva světy potkaly?
Internet, Facebook a zkrátka média, která ty mladí lidé používají, tak to si myslím, že je cesta. Vidím už, že se tohle úspěšně děje. Můžu třeba říct web právě biskupství diecéze, co nedávno vzniknul, nebo moje osobní zkušenost. Moje osobní zkušenost právě obláti, kteří se v tomhle dost angažují a myslím si, že se jim to daří. Tak v tom vidím jeden z úspěšných způsobů. Myslím si, že jich bude asi víc, ale tohle můžu říct konkrétně, že vidím a funguje to.
To osobní setkávání je nejdůležitější a na té personální úrovni úplně jako mezi čtyřma očima. A samozřejmě myslím si, že jak tohle, tak ty sítě se dají zneužít. To znamená, že já znám obojakou zkušenost, kdy je to, kdy Facebook se stává médiem, kdy já tam hrnu spoustu věcí, jak je Bůh úžasný a dobrý, ale otázku je, jestli to je přijímaný a jestli to není jako když někdo křičí na ulici, Bůh tě miluje. Tak to je taková vyřečená otázka, ale myslím si, že je snaha se zdokonalovat a to se mi líbí i na tady otci biskupovi, že tweetuje prostě, že jako komunikuje s lidmi.
Jak vy se, otče biskupe, cítíte v prostředí digitálních médií? Je vám to sympatické? Jste rád, že je můžete využívat?
Mně se docela líbí to, co nám bylo řečeno, když jsem byl na tom kurzu baby biskupů v Římě. Tak jsme měli jedno téma právě pastorace v digitálním světě. Tam byla řečena ta myšlenka, která myslím spojuje to, co tady vy dva jste říkali přede mnou, že dosáhnout některých lidí je strašně potřeba skrze digitální média, protože to je prostor, který dneska je úplně jinečí. Já si to uvědomuji, když já něco třeba tweetnu, tak počet těch lidí, kteří to shlédnou, je několikanásobně větší, než kolik lidí přijdeme dělat v celými diecezi do kostela. Když si říkám, tak to má asi smysl tím pádem. Ale na druhé straně tam bylo jasně řečeno, že tohle je možná nějaká vstupní brána pro to, aby věci šly dál, protože jestli víra je vztah, tak funguje jenom na osobních vztazích. Tím pádem, jestli nechceme tvořit sektu nebo nějakou ideologii, tak musíme vždycky potom na základě tohohle být připravený pro nějaké osobní vztahy. To znamená, je to ten potenciál digitální, který je nutný asi, ale na který jsme ochotni navázat osobními vztahy. A říct, že jsme chudí, že jako jich moc to se nezvládneme, ale aspoň být ochotní do některých jít. Pro mě strašně důležitá zkušenost tady v Plzni, jako přiznat, že jsme chudí, a to ne vůbec finančně, ale právě v kapacitě nabídnout autenticky vztahy, které mohou lidi víc dál, že to je něco, co pak pán může použít. Jako použil to malýho kluka s těma 5 rybama, no tak pak to nějak udělal. No tak já taky začínám s těma svýma slabýma silama, který mám právě v tom, ale co je nutný, nabídnout něco reálného, z čeho se dá najíst. A to není tweet, ale to je pak osobní vztah taky, že?
Umíte si v českém prostředí představit šíření evangelia nebo komunikaci se světem pomocí mobilních aplikací, videoblogů, křesťanských youtuberů nebo počítačových her?
Jako určitě tam bude něco dobrýho, ale přijde mi fakt důležitý to setkávání, protože, jak říkala Esterka, tak má to prostě svoje rizika. Mě teďka napadají ty sociální sítě třeba, když tam právě dávám, jak hrozně se mám dobře s Bohem a tak. Je to hezký, ale přijde mi, že se to pak zúží jenom třeba na ty pozitiva a mám pocit, že to může vyvíjet tlak na ty lidi, co to čtou, a najednou mají pocit, že když zrovna neprožívají hrozně boží blízkost nebo jiné věci, teďka to jako zúžuju tady na to téma, tak je to špatně. A to osobní setkání a to, že budu autenticky mluvit s těma lidma a sdílet s nima svůj život, tak mi přijde právě strašně důležitý, protože je tam větší pravděpodobnost, že ten život budu sdílet se vším všude nějakým způsobem a nebudu to filtrovat jenom na to, co vypadá dobře pro ty ostatní.
Využili by třeba mladí lidé v plzeňské diecézi ve společenstvích videokatecheze?
Já osobně bych za to byl rád, protože mám pár přátel, kteří se rozhodli, že se nechají pokřtít a měli dotazy a podobně. Já jsem jim k tomu svůj názor nebo to, co bym se jim řekl, a říkám, hele, hledej, koukni se do katechismu nebo koukni se tady, zeptej se tady. A myslím si, že by vůbec nebylo špatný mít nějaký takovýhle videomateriály typu, hele, až si půjdeš dát večeři, tak si třeba pust tohleto, nebudeš koukat na nějaký seriál nebo tak, koukneš na to, stejně se budeš doma nudit. No a tam vidím ten smysl. A ještě bych doplnil teda, celkově nebral bych to jako nějaký důležitý pilíř, jenom jako doplnění, tak jak už říkal otec biskup a Štěpánka, že celý je to o tom osobním setkání a o nějakých reálných zkušenostech.
YouTube je v současné době pro mladou generaci hrozně důležitý. Já si toho uvědomuji každý den, kdy vlastně se setkávám s mladýma lidma. Ta komunikace na YouTube s tím youtuberem nebo s tím člověkem, který tam něco poskytuje, tak je hrozně důležitá pro ty mladý. Za A je to otevřenost, za B, že vytváří vztah. Sice je to jakoby vzdálený a sociální vztah, ale je důležitý. Na druhou stranu znám i zkušenosti jako s videama, které jsou instruktážní nebo výukový, vědečtější, a vím, jak je to často takový nemastný, neslaný, nemá to vůbec žádný náboj, je to takový až afektovaný, přehnaný, není to přirozený vůbec. A myslím si, že v tomhle tom to ještě neumíme, že jsme často afektovaný v těch jako YouTube videích, nebo máme nějakou pozvánku a uděláme z ní hurá akci, ale není to vůbec přirozený. A několik takových videí už jsem viděla a to mě vždycky jako na to mrzí, že já jsem asi k tomu hyperkritická, protože to jako sleduju nějakého z psychologického hlediska, jak to na mě působí. A pak je to škoda, že to jako ten potenciál nevyužije. To si myslím, že se musíme ještě učit, a už tady jsou první náznaky, které jsem viděla o křesťanství, nevím, kdo to je, kdo to dělá, ale je tam nějaký chlapec, který si povídá s lidma a snaží se být přirozený a ptá se na věci, které jako by se ostatní věřící třeba nezeptali. Jo? A to si myslím, že je to provokativní, je to trošičku víc přirozenější.
Je tady vůbec zájem komunikovat skrze videa, skrze YouTube?
Ten základní problém je opravdu, co říkala Ester, že udělat dobrý YouTube je teda něco, co se nám moc nedaří. Protože ono v tom musí být hodně subjektivního a musí v tom být něco, co taky otevírá prostor pro to, aby ten druhý člověk si na to udělal vlastní názor. A já bych řekl, že my zatím tohle to moc neumíme, že to je jak s těma kázaníma. Jo? Jsme schopní zprostředkovávat hodně informace, ale že to je asi taky nějaký charisma být dobrý křesťanský youtuber. A že pravda je, teď to napadlo, že jako teda jestli vlastně hledáme jako tyhle charismata, jak, to asi nehledáme. A to je docela dobrý asi možná tip, že budeme v plzeňské decizi hledat nějakého charisma youtubera.
Pojďme se přesunout ještě k aktivitám tady ve vaší misijní oblasti plzeňské diecéze. Vy jste všichni propojeni nějak s workshopem. Mohli byste přiblížit posluchačům, kteří třeba nevědí, o co v téhle iniciativě jde?
Workshop vychází ze summer jobu a je to dobrovolnická brigáda. Pozveme dobrovolníky v podstatě z celé České republiky, z Německa. Ty posíláme k různým lidem na severním Plzeňsku, který nějak dopředu kontaktujeme nebo vyvěsíme plakátky, kontaktují je kněží nebo nám dají třeba naopak nám kontakty, dejme tomu sociální pracovníci nebo tak, a měli by to být lidé, kteří tu pomoc potřebují. To znamená třeba starší lidé, kteří nejsou schopni už udělat si nějakou práci, která je potřeba, početné rodiny nebo lidi hodně osamělí. Tím gro není ani tak ta práce, jako spíš setkání s těmi lidmi, kteří kolikrát právě jsou sami, nemají nikoho, kdo by se o ně postaral, kdo by se o ně zajímal.
Já bych doplnil ještě i to hledisko, že i tu mladou generaci, na kterou se právě kouká, tak jak jsme si řekli už i dřív, někdy přes prsty, tak ten workshop ukazuje v tom světle, že ta mladá generace je schopná vyhradit si týden, po který trvá ten workshop, vyhradit si ten svůj volný čas a zadarmo těm lidem pomáhat a zažívat něco, co vůbec neví, co je čeká, může to být příjemný a nepříjemný, a ty lidi do toho jdou.
Já si ještě k tomu můžu, protože mám tu čest, že mě vždycky pozvou. Takže tam s nima strávím nějakou bohoslužbu a pak chviličku setkání. Tak já bych teda taky řekl, aspoň jak já vnímám z toho svého vstupu tam, že pro vás je strašně důležitý, že tam jste mezi sebou. A že tam zažíváte nějakou společnou zkušenost, která není jenom o tom, že se sdílíte, ale že spolu makáte a pak jako prožijete nějakou srandu a zároveň i modlitbu. Takže já tam vidím jako strašně důležitou i tuhletu rovinu toho, že to je taková jako akce, ve který potom, když jste utahaný v ty práci, tak jste spolu. A že to taky hodně pomáhá, že to je zajímavý.
A které další aktivity, pořádané biskupstvím nebo farnostmi, jsou tady v plzeňské diecézi populární, které táhnou mladé lidi?
Life for you, určitě. Což je taky akce opět, kterou dělá stejná parta, jako dělá...
Já se musím teda přimluvit, pardon, že skáču do řeči, ale diecézní setkání mládeže nebo setkání mládeže prostě před Velikonocema, tak to si myslím, že v plzeňské diecezi má veliký náboj a potenciál a že jsou z toho lidi nadšený. Co já jako znám, když to můžu porovnat s českobudějovickou diecezí, tak jsou tam rozdíly a tady vnímám tu radost, že tam třeba ty lidi opravdu jezdí až z Karlovarska, což nebývá tak jako zvykem.
Já si myslím, že potom ještě něco jiného. Let si myslím, že je výborný. A že jsem z toho měl letos jako velikánskou radost. A potom i to, co vlastně dělá Koinonia, dělá to pro jinou partu lidí, dělá to s taky velkou nadšením a myslím, že aktivity Koinonia, ať už duchovní, nebo i nějaké ochutnávání vínka třeba spojené s duchovním programem, že jsou takové jako skvělé akce. A nebo pohádkové náměstí pro malé děti, přesně tak. Takže to jsou takové akce, které tady jsou. Ale pravda je, že i v tomhle jsme místní, máme toho relativně málo. Že? Ale to, co děláme, si užijeme.
A proč jsou to právě tyhle akce, které táhnou mladé lidi?
Myslím si, vezmu to teda zcela logicky, jednak těch akcí není tolik, takže každá příležitost se musí využít. U toho workshopu tam je to asi jasný, tak jak jsme řekli, že je to dost netradiční a ty mladí se tam setkají jinak než v kostele nebo někde, jsou to úplně jiné podmínky, můžou tam něco zažít a ty přátelství a vůbec zkušenost, kterou tam udělají, je, myslím si, hodně silná. Co se týče jumpu, tak asi stejně. Já tam nikdy nebyl a ulet to stejně tak. Tam byste mohli doplnit vy, někdo?
A jak ulet, tak jump můžu hodnotit asi já, protože jsem na obou akcích byl několikrát. Tam asi táhne určitě taky to společenství, který ač třeba na jumpu je tam přes 200 účastníků, tak se tam člověk necítí jako na nějaké masové akci, ale prostě mezi svými a není problém s komunikací s kýmkoliv, mi přijde. A pak taky lidi, kteří tam třeba mají promluvy. Tady mluví lidi, kteří mají ty promluvy od srdce. Mluví na rovinu a mluví jednoduše, tak jako když se s vámi někdo baví.
Já teda musím říct, že já mám zkušenosti s Jumbo a to už je hodně dávno. Myslím si, že je tam jako jiná zkušenost s Bohem nebo setkání s Kristem, který oni tam třeba můžou poprvé zažít. A když pak vidí jiný kamarády, který přijeli z toho Jumpu, jak jsou úplně nadšený a jak tam chtějí jet znova a teďka prostě ta zkušenost, která není předatelná, ale člověk to vidí na těch ostatních lidech, tak si myslím, že v tomhle tom ještě další rozměr, kromě toho setkávání, tak je setkání s živým Bohem Kristem. V jiné sféře, protože v těch farnostech to nezažijou, že jo? Nebo nezažili zatím.
Já ještě doplním teda to diecézko z mýho pohledu. Já si pamatuju ještě, jak s mým starším bráchou, a nevím, kolik je to let zpátky, když jsem ještě nebydlel v Plzni a byl jsem v malém 3000ovém městečku, tak jsme s bráchou říkali, hele brácha, pojedeme do Plzně, podíváme se, kdo vlastně jako, jaký ostatní věřící tady jsou, možná potkáme nějaký holky a podobně. Takže si pamatuju, jak jsme se tehdy těšili a poznali jsme vlastně, kolik těch lidí mladých v té diecézi je a s kým je možný se známit a tak dále, takže to si pamatuju, jak mě tehdy táhlo.
Já tady mám reportáž z jedné aktivity, která nebyla zmíněna. Už čtvrtstoletí v českých a moravských obcích působí katolické misie Antiochie. Pojďme si poslechnout reportáž z letošního ročníku z Březové nad Svitavou. V Březové nad Svitavou končí 2 měsíce, po které se mladí věřící a bohoslovci po vzoru prvních křesťanů v Antiochii zapojují do života obcí, kde už zbývá věřících jen jako šafránu. Jako poslední aktivitu 4. turnusu antiošáci připravili pro děti pohádkový kostel. Potkali jsme spokojené malé účastníky.
A ještě Tomáškovi tam dáme velké srdce, které si vybral.
Kluci, už máte splněno?
Ano.
Co jste všechno museli udělat?
Vyrozbili jsme si lodičky, pak jsme ještě složili srdce a udělali jsme si růži, udělali jsme slalom.
2 týdny prázdnin věnoval letos misím už po druhé 20letý Tomáš Sýkora. Loni už se zapojil do týmu v Podštátu a s Proglasem se podělil o to, proč se na Antiochii vrací.
Právě proto, že v tom vidím jako akci, která má hodně smysl, kdy křesťané můžou ukázat, že tím, že věří v Boha, tím, že chodí do kostela, modlí se, tak to je nějak nevylučuje ze společnosti, nějak je to nevylučuje ze života, ale právě naopak, tím právě, že navazují kontakt s těmi lidmi a s dětmi v té obci, tak můžou o tom vydat právě takové svědectví.
16-letá skautka Maria Klásková v kostele svatého Bartoloměje právě představuje Panu Marii a přibližuje dětem dům Pána Ježíše svého syna. I ona se podělila o své dojmy.
Já jsem příjemně překvapená, protože myslím si, že Antiochie je akce, o které nevíme, co máme čekat. Myslím si, že to je hodně přínosné jak pro tu farnost, tak i pro nás, protože je to velká zkušenost. Pro mě to je i co se týče víry, je to celkem zkouška. Myslím, že je skvělé, že tady máme kněze, který nám vždycky po obědě přednáší. Máme takzvané kafé teze, kde si tak popijeme kafe, protože je to celkem náročné a taky se do toho dozvíme.
A máš tady možnost opravdu mluvit o Kristu?
Možnost tu je, ale myslím si, že nemůžeme začít tady evangelizovat jak třeba Jan Křtitel nebo někdo, protože myslím, že bychom nebyli pochopeni úplně pomocí téhle aktivity například, že děti poznají kostel, ale zároveň si splní nějaké úkoly a bude to přínosné jak pro ně, tak vlastně i možná pro rodiče, kteří se seznámí tady s tím okolím kostela.
Takže už se nebudou bát chodit do kostela.
To taky doufáme. Protože tady jsme se setkali s tím, že děti by šly, ale rodiče mají spojenou faru a kostel s věcma, které neodpovídají, ale mají z toho takový nějaký strach a bojí se tady chodit. Tak snad se nám podaří tu bariéru trochu překonat a budu se na to dívat jinak.
Vedle Březové nad Svitavou běžely letos celé léto antiošské turnusy také v Čechách, v Kamenickém Šenově. 4. moravský turnus v Březové ale pro nedostatek bohoslovců vedl kněz Jan Bleša, veterán antiošských misií, k nímž se po 20 letech opět vrátil.
Je to o tom, že my chceme být s Ježíšem a přitom, aby ti, kteří nás potkají, tak aby věděli, že on je tu i pro ně. Pro mnoho těch lidí, které potkáme v Sudetech, je to v podstatě rozbíjení bariér předsudků vůči církvi a víře ale taky jsou tady ti, kteří věří, ale cítí se třeba osamocení nebo takový, že je to daleko a že o ně už nikdo mít zájem nebude. Ti všichni věřím, že z Antiochie načerpají.
A jak se vám spolupracuje s mladými dnešní doby? Je to jiné než před 15 nebo 20 lety?
Já myslím, že je to naprosto stejné. Když někdo jede na Antiošku, tak musí mít docela velkou odvahu a ochotu přijímat výzvy neznámého. Myslím, že Antiošáci zakusí tady obrovskou svobodu, kdy můžou v té boží svobodě skoro všecko si vymyslet, udělat jakoukoliv aktivitu, ale na druhou stranu oni zakusí taky, že když tu svoji svobodu dají do služby, takže je ta jejich radost ještě větší, než kdyby tu svoji svobodu vybili nějakou akci jenom pro sebe.
Dělají vám misie radost?
Tak mi pro misie se žije.
Takže Antiochii neznáte, nebo nesetkali jste se s ní tady u vás?
Já jsem se s ní setkal, když jsem šel na kněze, tak mě tam zvali, abych to spolu pořádal.
To se na ní byla asi dvakrát taky.
A vy to od čestou zkušeností vidíte jako?
Ne, mi se to líbilo. To je samozřejmě jedna z taky ze snah skutečně být mezi lidmi a myslím si, že strašlivě záleží na tom, jaká se tam... Jaké to má vedení, jakým způsobem se to vede. Protože přesně to je věc, že se z takovýchto akcí dá udělat úžasná věc, anebo se dají skvěle zideologizovat a je z toho jako věc, která je docela taková mimo realitu. To znamená, a o tom je dnešek, že to není o tím know-how, které se udělá, ale o osobním pravdivosti a nastavení, které potom té věci dává nějaký rozměr. A to myslím, že právě ta situace dneška. No.
Vy všichni máte opravdu osobní zkušenost se službou v církvi. Mohli byste říct, co vás motivovalo k tomu, abyste spojili čas svého života se službou v církvi, abyste se do toho pustili, abyste byli aktivní?
Jsem to měla tak, že nejdřív jsem tam byla jako účastník a pak teprve jako někdo, kdo pomáhal s tou organizací a to, co mě tam táhne pořád a co mě tam asi táhlo i poprvé, bylo, že se můžu podílet na tom, aby tam někomu druhému bylo jako dobře. Můžu se prostě podílet na vytváření té akce, vytváření toho prostředí pro ostatní i vlastně pro sebe a pro nás, co jsme to organizovali.
Já to mám od malička, protože rodiče mě vychovávali v rámci toho, že ten život v církvi není jenom o tom, že člověk dostává, ale taky dává, že možná skrze to dávání může dostávat ještě mnohem víc. Takže jako ta činnost už byla od začátku, od dětství. To rozhodnutí se sám proto být aktivní je o tom, že nerada sedím a koukám, co je mi dáno, ale že to dělám a dělám to v nějakém společenství nebo s lidma, který mám ráda a nebo vnímám to i jako, že když člověk víc dělá, tak vlastně to utváří ty vztahy, což říkal otec biskup a mě to jako mění, tvoří jinou, takže v tomhle ohledu i hudebně se člověk takhle může vyřádit a zároveň najít v tom rodinu, najít v tom vztahy, ale i dál se jakoby třeba vyvíjet a to je hrozně dobrý.
Já jsem se workshopu zúčastnil prvně jako účastník a několik ročníků to byla pro mě zábava. Teď při posledním ročníku už to začalo být trošku utrpení, kdy jsem už součástí nevím kolik let toho přípravného týmu, ale právě v tom se ukázalo nejvíc, proč to dělat. Když jsem si řekl, mě to nebaví, je to obtížný spolu s prací, no to nemám tolik času na ty přípravy, které jsou vlastně celý rok předtím. Na to jsem si právě odpověděl, že co Bohu nebo církvi nebo bližním dávám, kromě toho, že se člověk stará jenom sám o sebe, a tohle pro mě byla ta odpověď, v čem se sebe zapřít veň, v čem se mohl očekávat, jak to Bůh promění. A i tenhle rok to bylo naprosto úžasný. A byl jsem rád, že jsem do toho tu svoji energii, nebo prostě, že jsem do toho něco dal, nějaký ten můj malý kousek celý té skládanky a viděl jsem, jaký to mělo užitek.
Já vlastně od 6 let ministruju od malička, ale co se týče toho pro mě aktivnějšího zapojení, protože ministrování jsem odmala bral, jakože jsem kluk, tak ministruju v kostele. Byli jsme u nás na farnosti s bráchama jediný vlastně mladý, takže proto jsme to nějak tam začínali dělat. ale nejvíc jsem si nějak uvědomil, přesně jak říkal Vašek, že když něco málo ze sebe dám, tak mnohem víc dostanu. Právě když jsem před 3 lety poprvé byl na úletu jako vedoucí a potom jsem vlastně ten rok byl ještě poprvé na workshopu jako účastník. Tam jsem právě zažil to, že když něco málo ze sebe dám, tak dostanu mnohem víc, přesně jak je slíbeno v Anglii.
Já vám všem moc děkuji za to, že jste dali tady ze sebe něco na, při téhle debatě. Děkuji vám, že jste přišli a přeju vám pěkný zbytek dne. Díky.
Děkujeme.